Xiyar Adaatlıq Radiosu. Эфириңиз хайрлуу болсун, кадырлы динлейчилер. Шун 2014 жылын 13 апреля хептеанын сейшенбе күнү. Хабарлар күнөлүгү көзөйтүм программаларын дештермеден одол, мөхүм хабарларын кавирлер билен таныш болуң. Олар билен сиди мен Сахра Гуламна би таныштырайын. Ашабат ваат билен саат 8. Башта кавир хабарларын кыска мазмуну билен таныш болуң. Украинанын вактылайын президенти Турчинов юрдун hükümetнин нахил болмолду барыда умум халк референдумун кечилмегине Украин hükümetнин каршы дээрлигин айтты. Британия Русия каршы хас көп санкцияларын кийрилмелдигин айтыр. Ливияда Каддафинин оғулларынын суд динлениши башлады. Эмне болсо шу эле кабарларыңды толугураак мазмуну. Украинанын хәзер иш башындагы вактылайын президенти Александр Турчинов юрдун hükümetнин нахил болмолду барыда умум халк референдумун кечилмегине Украин hükümetнин каршы дээрлигин айтты.
Я переконаний, що переважна більшість українців на цьому референдумі, який може
Турчинов 14 апрельде телевизияда деген чыгышында референдумун 25 майда кечирилмеги планлаштырылган президенттик шайлоолор менен бир күндө кечирилип билинжектигин белледи. Турчинов украинлердин аглавасынын бирлешенме карашы дуурду коллоочуну ынанандыгыны сөзүнө кошту. Москвада болсо Русиянын дашыры иштер министри Сергей Лавров Киевде маслагы дедилен референдум барыда аз көп маалымат зарурлук бардыгын айтты. Референдум кечирмеклик Украинанын күндө орундагы hükümet binalarını kabuğulukta saklayan Rusya taraftarı separatistlerin esası taleplerinin biridir. Rusya taraftarı şol separatistlerin hükümetin beren ultimatumuna yani sonku duyduruşuna boyunu olup yaralarını tavşırmağı ve iyileyen hükümet caylarını terk etmeye tayyarlık görendiğini görkodeyen alamatlar gödeyinmeyer. Британия Украинанын күндө орунду жайваңланган кризисе жооп өкмүндө Русияга каршы аз көп санкциялары кирдимек үчүн Европа Билелешигине чаарыш эдер. Европа Билелешигинин дашары иштер министрлеринин 14 апрельде кечирчек жыйынына катнашмак үчүн Люксембургга баран Британиянын дашары иштер министри Уильям Хаг Русиянын өзүнө алып барышына жооп өкмүндө аз көп санкцияларын кирдилмелдигин айтты.
What has happened in eastern Ukraine over the last 48 hours is clearly a further escalation of the crisis.
Şeyledi hak Ukrayna'daki bu yağdayın Rusya tarafından planlaştırılıp dörödülendiğini hakiki manide hiç hili şüphe bolup bilmezdi. Avrupa Birleşik Rus resmilerinin kavirlerine eyyem siyahat kadağınçılıklarını girdip bank hasaplarını dondurdu. Şeyledi Avrupa Birleşik has köp iktisadi sanktaların bolup bilecekti var edi hem hayvat atıptı. Нигерияның пайтылты Абуджаның әтеуіндәкі автобус дұрылғасында адынан бір партлама орлы. Малуматларды бір нәчі адамын яраланындығы хабар верілер. Күрін әділен вақа 14 апрелді ирвілен 104 адамын ише барьян махалу орлы. Бұ хүчімін жауапкерчілігіні хенеді чәнлі хичкім өзі сұналмады. Нигерияның меркезінде бе демырғадығынды әнчемі хүчімі амала ашырмақты гуман әділен ысламчы Боко Харам сөйішчі топору бұ партламаны амала ашырмақты гуман әділер. Ысламчы сөйішчілер 2011 yılda Birleşen Milletler Uramasının Abuja'daki cayına canından geçen hücumçinin amala aşıran hücumunu özlerinin kurnandığını öne sürüptüler. Şol vakada partladıcı seri işteler yerleştirilen iki uloğun kurumanın binasına sürülüp partladılma neticesinde 20'den kovrak adam ölüptü. Ливияның хакиметтен четлештерлен президенті Муаммар Каддафинің оғырларының ве юрдың өнкі режимінің 30-дың қоғырақ ресмесінің суд дүнгленшігі Триполи шәхеріне башлады. Күрін әділен тұсаулар коррупциядан башлап, юртты 2011 жылда олын қоғызолонлар махалы адам өлдірмелер білен илтешіклі ұрыш женайетлер білен 100-100 олялар. 2011 жылда олын шол қоғызолонларың нәтижесінде Каддафи хакиметтен четлештерлепті. Бе ол елі салынаннан соң өлдірліпті. 14 апрельде Ал-Хадба түрмесінде суд дүнгленшігі башланмақалы Каддафиның оғырлары Сади Каддафи ве Сайф Ал-Ислам суд залында көрінмейеді. Бұй іші дернеян баш сүлчүйінің сөздеріне өре дернеулер дауам едіендегі себепле Сади суд залына келмеді. Ливияның күнбатырында сақланылан Сайф Ал-Исламың орсы суд дүнгленшігіне видео шекілі геплешігар қалғатнашмағына арашылар. Raň Demiradynda bolan aýry-aýrylykda hüjümlerde azyrynan 16 adamyň ölendigi habar berilýär. 13 aprelde bolan bu hüjümleriň iň aýlygynjy Kerkuk şäheriniň golaýyndaky barlaw nokonunda bombaly ulanyň partlama netijesinde amalaşdy. Gurun edilen bu partlamada azyrynan 10 adamyň ölendigi we başga da onlarçasynyň ýaralanandygy habar berilýär. Irakda her gün diýýärli hüjümleriň amala aşyrylma netijesinde ýurtda ýowudlyklaryň artýandygy görnýär. Şol hüjümleriň aglawysynda howpsuzlyk güýçler we şäýi musulmanlarynyň parahat ýaşajylary nyşan alýar. Birleşen Milletler Uramasynyň çaklamalaryna görä Irakda 2013-nji ýylda bolan ýowudlyklarda 8868 adam ölüpdir. Bu soňky 5 ýylyň dowamında Irakda iň köp adam ýetgisi bolan ýyldyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, diqqatiňize ýetiren men Sahra. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.